Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn Bård Gram Økland, konservator på Bergens Sjøfartsmuseum. Sjøfart I koronakrise en ny utstilling her på Bergens Sjøfartsmuseum. Det en utstilling som forteller om hvordan pandemien har virket inn på sjøfolks arbeid og hverdag. Utstillingen bygger på intervju med norske og utenlandske sjøfolk, utført av Norsk Maritimt Museum I 2021, og det altså en vandreutstilling som nå åpnet her på Bergens Sjøfartsmuseum. Med meg I studio har jeg Daniel Oliver Paulsen. Han sosialantropolog ved Universitetet I Bergen, og har vært prosjektleder og jobbet med det utstillingsprosjektet da, Sjøfart I koronakrise, en dokumentasjon av sjøfolks erfaringer under pandemien. Velkommen.
Jo, tusen takk, og takk for at vi kom.
Hvordan påvirket pandemien egentlig sjøfarten?
Den påvirket på den måten at mannskapsbytte og reisevei til og fra jobb ble for veldig, veldig mange sjøfolk svært komplisert. På samme tid så var det svært lite, om ikke I det hele tatt, tilrettelagt for sjøfolk for å lette denne byrden som da pandemien bydde på. Og ikke minst så var det slik at de som var til sjøs opplevde at den tidsbegrensede arbeidskontrakten deres ble forlenget uten egentlig å vite når man skulle bli avløst og kunne få lov til å reise hjem.
Ja, og flere samfunnsgrupper ble jo løftet fram under pandemien for innsatsen. Men hvordan var det egentlig for sjøfolkene?
Nei, det var jo nettopp slik at de hamnet jo I skyggen av disse andre, som jo viktige viktige for samfunnet, slik som butikkmedarbeidere, drosjesjåfører, helsearbeidere. Alle disse var jo også nødt til å være på jobb og kunne ikke på en måte jobbe fra et hjemmekontor. Så de ble jo løftet frem I media. Samtidig så var det en helt annen yrkesgruppe som jo var I sjøfart. Sjøfart regnes jo som verdenshandelens blodomløp, og akkurat her så var det nok ikke et fokus som kom frem I media. Flyt av varer, og ikke minst da medisiner og andre livsviktige varer, fortsatte mer eller mindre som vanlig. Men derimot så ble nok arbeidshverdagen for de aller fleste sjøfolk påvirket av at de måtte rett og slett stå I det. Å opprettholde denne handelen, eller blodomløpet da, om du vil. Og det noen tall på dette her, altså International Maritime Organization kom frem til at I slutten av september 2020, så var det 400 000 sjøfolk globalt som var I den situasjonen. Og det ville være en situasjon, altså den opprinnelige arbeidskontrakten var utløpt, men de hadde ikke annet valg enn å stå I arbeid ombord. Og dette medførte til isolasjon fra venner og familie, ensomhet og ensformighet. Omtrent like mange sjøfolk var også hjemme, forhindret fra å reise til sin arbeidsplass, som jo da skipet. Mm.
Og du har jo, som del av dette prosjektet her, så har jo du snakket med mange sjøfolk, og hvordan gikk du fram for på en måte å få historien deres om korona og opplevelsene rundt konsekvensen av pandemien?
Ja, altså sammen med prosjektleder Elisabeth S. Koren ved Norsk Maritimt Museum, så brukte vi jo en del tid på å utforme spørsmål og tematikker som vi da tenkte kunne være interessant å få belyst. Vi fikk en god del støtte fra andre I fagmiljøer som hadde innsikter både om pandemi og sjøfolk. Så nettopp det å utforme spørsmål og tematikker, det gikk jo greit. Så var neste bit, var jo som du spør om, hvor skal vi få tak I sjøfolk? Vi begynte enkelt og greit ved å nappe I nettverket til både Maritimt Museum, men også andre som vi kunne tenke oss hadde innsikter. Der fikk vi mye hjelp både fra fagorganisasjoner og rederier til å på en måte få spredt budskapet om at vi ønsket å komme I kontakt med sjøfolk som hadde seilt under pandemien. Og så vektla vi at det ikke nødvendigvis måtte være en unik eller spesiell historie som de hadde å dele, men bare en generell historie om hvordan det å jobbe til sjøs under en pandemi.
Fikk dere mye respons på det?
Til å begynne med så var det stille. det var det. Men når jeg begynte å poste lite grann på Facebook-grupper I forskjellige interessesider da, for sjøfolk, så begynte det å dukke opp folk som var, sjøfolk som var interessert I å dele sin historie. Jeg gikk også gjennom media og letet etter andre sjøfolk som hadde uttalt seg I media, og kontaktet de direkte for å høre om de var interessert I å snakke med meg også. Noe av grunnen til det var at jeg mistenkte at rammene for prosjektet kunne kanskje være litt vel eksponerende for noen sjøfolk. Ikke bare det skulle de jo, ikke bare skulle de intervjues av meg, men de skulle jo filmes, og så måtte de også ta stilling til om det kunne bli en del av en utstilling. Og selv om de kunne bidra anonymt, så kan man nok kanskje tenke seg at denne eksponeringen fikk også mange til å trekke seg. Det var flere som jeg har snakket med som gjerne kanskje sa mer enn hva de hadde planlagt å si, og dermed trakk seg fordi at de var muligens bekymret for konsekvensen av den uttalelsen. Men I det store hele så snakket de fritt, og det Det jo en fordel med norsk sjøfart, at man kan stå litt friere.
Men hvorfor var de engstelige da?
Det handler litt om arbeidsgiver, vil jeg tro. Av de som seilte for utlandske rederier, så ble jeg fortalt av en som var fra Indonesia, Setiadi, at noe av grunnen til at hans kollegaer som jobbet for utlandske rederier ikke hadde lyst til å uttale seg, var at de kontraktbasert, altså arbeidet ditt kontraktbasert, og det vil si at du får ikke en ny tur ut båten hvis ikke du har en ny kontrakt. Og ved å komme med slike uttalelser, da gjerne I form av film, kan fort lede til at de ikke får arbeid, eller I hvert fall skape en frykt om at det kan skje. Og her vil jeg bare nevne at de norske sjøfolka I aller høyeste grad sa hva de mente, uten noe særlig frykt for represalier, om det så kan kalles det.
En av de norske informantene som du har intervjuet var jo kaptein Stig Silen. Kan du fortelle litt grann hva han delte med deg?
Ja, det kan jeg. Stig Silen var den første sjømannen som jeg intervjuet. Han kaptein ombord supplybåten Island Clipper, som opererer for det meste I Nordsjøen. Stig Silen, han var en typisk representant for mange av de jeg snakket med, som vektla at de hadde kommet eller sluppet litt billig unna pandemien, I motsetning til sine kollegaer I utlandet. Men det som var interessant med Silen, det var at pandemien på mange måter materialiserte seg I skipet hans. Det vil si at de måtte reise til Rotterdam og hente inn boligkonteinere som de da hadde på dekk på skip. Og de skulle da fungere som et karantenehotell, I tilfelle det ble et smitteutbrudd på de norske oljeplattformene. Nå skjedde aldri det, men Silen han en, som sagt, en god representant for hva jeg også hørte andre si, og det at det var mannskapsbytte, omfattende smittetesting, som de på en måte hadde satt fingeren sin på, som var pandemirelatert. Men, som han sa, etter 10 dager til sjøs, så hadde de ikke noe behov for å følge smittevern lenger, fordi det hadde ikke vært noe smitteutbrudd, og da kunne de omgås som vanlig. Og på det punktet så var det flere sjøfolk som var enige med at der var de litt heldigere enn de som var på land, som jo kunne I det minste omgås kollegaene sine og ha et tilnærmet vanlig arbeidsforhold på båten. Men dette gjelder jo da offshore-segmentet, og noe av årsaken til at det fortsatt tilnærmet som før, var jo grunnen til tilgang til arbeidsoppgaver. Og slik var det da ikke for cruise-næringen, som jo mistet hele inntektsgrunnlaget sitt, som jo passasjerer.
Ja, for det var jo stor forskjell på en måte av noen sektorer innenfor sjøfarten har jo gått bra under pandemien.
Ja, helt klart.
Mens andre, som du nevner nå, cruise, har jo virkelig slitt.
Ja, og da, I den anledningen så snakket jeg med en del som jobbet ombord på cruiseskip, blant annet en safety officer som heter Monia Knupp. De opplevde at pandemien inntraff da de var utenfor kysten av Australia, hvor de da begynte å lese nyhetsmeldinger om at det var pandemi, og land begynte å stenge ned. Informasjonsflyten for de I sted, den var stykkevis og delt, på grunn av dårlig internettilgang, men også fordi at internetthastigheten var prioritert passasjerene og ikke mannskapet. Så I noen tilfeller så visste passasjerene mer enn hva de oppe på broa visste. Så det endte jo opp for de å bli en klappjakt på å finne en havn som ikke hadde stengt ned og som faktisk ville ta de imot. For som hun selv påpekte, et cruiseskip skal være ute og seile. Det har ingen fast havn, så hvor skal vi? Og etter hvert så var de så heldige at de fikk legge til I Australia og få passasjerene av. Men til gjengjeld så ble crewet, altså mannskapet, ble sittende ombord. Og til å begynne med så var det litt spennende, som hun sa. Det var en eventyrfølelse, og hvor skal vi I dag? En dagen var det snakk om Mumbai, neste dag så var det Bali. Men det ble fort erstattet med lange arbeidstunge dager. For hennes del så var det ingen som kunne gjøre hennes arbeidsoppgaver, og de endret seg heller ikke I mengde. Det var like mye å gjøre selv om skipet var uten passasjerer. Det jo for så vidt greit at man gjør de samme arbeidsoppgavene, men problemet var at man ikke visste når man skulle bli avløst, så man ender opp med å stå ganske lenge I det. Og på resten av skipet så har du jo da et catering-segment som skal tas av passasjerene. De hadde ingenting å gjøre, så de ble sittende og se på veggen, og nesten gå på veggen.
Ja. Det må jo gå utover syken ditt her.
Ja, helt klart. Det ble nok verre når cruiseskipet ble redusert ned til et såkalt skeleton crew, altså kun det mest nødvendige mannskapet for å holde skipet I drift. Da ble det lange og monotome dager, og etter hvert så fikk hun til slutt kommet seg hjem, og for hennes del så var det en komplisert reisevei. Hun forklarte meg hvordan hun kom seg til skipet og hvordan hun kom seg hjem. Og for å sette det litt I perspektiv, så var det først reise til Italia. Hvor hun, først var det en uke karantene hjemme I Norge for å kunne reise ut av landet og komme inn I Italia. Så når hun kom inn til Italia hvor skipet lå til havn, så var det da 14 dager ny karantene ombord på skipet. Og det var da gjort med en liten lugar som hun påpekte. Og så I 12 uker ble hun testet daglig hver dag, som da ble testet, eller sjekket da, I en PCR-lab som de hadde ombord på skipet. Ved hjemreise så fikk hun en mellomlanding I Nederland, og det var nok til at hun ble sendt på karantenehotell når hun kom til Norge, som jo var reglene på den tiden, og forståelig nok. Sittende på karantenehotellet derimot, så hadde hun rett og slett fått nok og spasert ut av hotellet I protest på dag 2. Mye av det omhandlet at hun ble kjørt dit I buss med mange andre som eventuelt kunne være smittet. Hun følte seg rett og slett mer utsatt for smitte ved å være med på dette enn å bare reise hjem. Men for Monias del også handlet det om å ivareta syken. Og det hun ikke alene om. Et stort problem med nettopp syken og det å være lenge I det at landlov, altså det å få lov til å gå I land, det har vært forbudt mer eller mindre under hele pandemien for sjøfolk. Og faktisk sånn rent interessant, så har det blitt forsket litt på akkurat dette her, hvordan det har påvirket sjøfolk.
For sjøfarten kan jo være ganske monotom sånn, I lengden, men at du ikke får landlov, det blir jo enda mer...
Det nettopp det, og det var på en måte, alle sjøfolk sa det var gulleroten, ikke sant? Man kommer til land, man kan strekke på beina, man kan gå litt tur I by eller fjell, ta seg en øl eller to, men mest av alt kanskje se noen andre ansikter enn de man allerede har sett dag inn og dag ut. Ja. Når den på en måte forsvant, så ble det til en veldig isolert tilværelse ombord på skipet. For man må jo huske på at de på jobb hele tiden. Arbeidsplassen din skipet, så du sover også, og du spiser, og du der hele tiden.
Ja, det jo et spesielt sted I og med at du har både jobb og fritid på samme sted, og du forholder deg til de samme menneskene I en viss periode.
Ja, og det nok det som også Monia påpeker, det blir for mye av karantene og isolasjon, og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det skal påvirke deg før du reiser ut. Man jo for så vidt innstilt på at man skal I karantene når man kommer til Italia, og man innstilt på karantene før hjemreise, men jeg tror nok det kulminerte litt når det var karantenehotell på nytt I Norge. Og jeg tror poenget hennes at det jo ingenting som har blitt gjort for å lette hjemreisen for sjøfolk. De blir behandlet som om de har vært på ferie, men det har de jo ikke. De har vært på arbeid, og dermed så burde det vært løsninger for å kanskje kunne vært testet på en kjappere måte og kanskje komme seg hjem, fordi problemet for de fleste av de var jo at man tar av friperioden for å gjennomføre karantene. Så for de som var I utenriksfart, så kunne det fort ende opp med at man endte opp med å ha kanskje en uke effektiv tid sammen med familien sin og venner, før du igjen måtte gå inn I en karantenesituasjon og eller tillstand da, for å kunne komme seg på jobb. Ja.
Og det var jo kanskje også ulike karanteneregler og smittevern I ulike land som kompliserte forholdene også.
Helt klart. Der var det mange meninger og mange forskjellige måter å gjøre ting på. Det fantes på et tidspunkt en nettside hvor de kunne, som var ment for sjøfolk, hvor de kunne få kontinuerlige oppdateringer på hva som var det gjeldende regelverket. Og hvis man går inn og tar en skikk der, så skjønner man veldig fort at dette komplisert. Dette ikke bare helsedirektoratet sine føringer. Her det mye annet. Det blir...
Følte sjøfolkene at de fikk den informasjonen?
Ja, de gjorde egentlig det. De følte, I hvert fall I forhold til norske myndigheter, så følte de at de fikk god nok informasjon. Det var nok mer oppfølgningen I forhold til reisehjem og karantenekrav, og ikke minst tilgang på vaksine, som I begynnelsen jo ikke var påtenkt og skulle gå fort ut til sjøfolk. Det måtte de nesten kjempe for at det skulle gå igjennom. Men ja, I det store det hele så var det reiseveien og karantenekrav og lite hensyn tatt til at de faktisk førstelinjearbeidere på mange måter, så det jo det.
Ja, absolutt. Og det må jo vært en slags uro kanskje også for når kan du komme hjem til familien og rundt omkring I verden. Og så har du noen informanter som forteller om det?
Ja, altså, av norske sjøfolk så kom man seg hjem uten å måtte sitte for lenge I det. Altså, mange gikk over rotasjonen sin, men sjeldent at det var mer en uke eller en måned eller to.
Hva det lengste du har vært borte I, altså at folk ikke kom hjem?
Det lengste blitt fortalt. Av de jeg snakket med, så var det ingen som hadde på en måte, det var vel Monia som opplevde å være lengre ute enn hva hun selv hadde blitt forespeilet. Jeg kan ikke huske akkurat tallet, men det var, hun skulle være ute et halvt år, slik jeg forstod det. Hun var vel ute kanskje ni. Mens derimot, en indonesisk sjømann, Setiadi, som jeg pratet med, kunne fortelle meg historier om sine venner som da jobbet for utlandske rederier, som hadde stått på båten I et år og enda ikke blitt avløst. Og de frykta, den reelle frykt for å si ifra, fordi de jobbet på kontrakt, og for mye, hva skal man si, klaging, så får man nok ikke en kontrakt til for å reise ut. Så det å bli satt på land ble også til en frykt for at man ikke kunne komme ut igjen. Så de fleste, som han fortalte meg, valgte å få bli tause og ikke ta det opp. Fordi man 100% avhengig av denne inntekten, ikke bare personen, men familien også.
For mange sjøfolk så var det vanskelig å komme hjem, så du sier. Og for andre var det kanskje å stå I det, eller?
Mm. Å stå I det en setning jeg hørte veldig ofte gjennom mine intervjuer. Spesielt I samtale med legespesialist Hege Sofie Imsen, som jobber I Radio Medico på Haukeland Universitetssykehus, som også kjent som legevakten til sjøs. De har en radiokontakt med alle skip, for så vidt, hvor de kan da bistå med legeråd. De opplevde jo naturligvis en økt hendelse fra sjøfolk under pandemien. Men de sitter også igjen med et inntrykk fra før pandemien om at en skade som sett gjennom en leges perspektiv krever behandling på land, ikke nødvendigvis blir oppfattet som like alvorlig av sjøfolk. De kan ha en tendens til å utsette behandling for å få unnagjort jobben først. Og det ble presisert også av andre sjøfolk jeg snakket med, at blir man skadet, kutt I fingeren eller hva det måtte være, og du vil på land, så det andre som må ta jobben din. Den solidaritetsfølelsen da, ombord på skipet gjorde at de fleste beit henne litt sammen og sto I det.
Så terskelen ble endret på en måte her?
Ja, du kan si at de hadde med seg et lite udyr fra fortiden inn I noe som de kanskje helst ikke skulle hatt under pandemien. Så du kan si det å stå I det fikk jeg et greit inntrykk av via sjømannsprest Frank Skofteland, som jo driver med oppsøkende besøk på skip og samtaler da med mannskap om løst og fast. Han kunne fortelle meg om en økt nedstemthet blant en del sjøfolk på de besøkene han hadde klart å få gjennomført. Og den nedstemtheten den var gjerne blant de som kom fra utlandet, men som hadde jobb på norske skip. Mye av den lå I usikkerhet knyttet til hva skjer hjemme, hvordan vil pandemien treffe hjemme, mens de samtidig sitter mer eller mindre fast på et skip og må stå litt I det. De vil hjem til familie, men samtidig inntekten helt essensiell å få med seg på veien, og da må man få bli på skipet. Så det var vel litt... Litt det at man kanskje ikke nødvendigvis føler at noen følger med på situasjonen din, at du står litt I det på egen hånd, og at det forventes litt. Som en fortalte meg, så var det, den personen var så lei av å høre at men dere jo sjøfolk, dere får jo godt betalt, som om det på en måte, da var det greit. Og det jo noe kanskje vi kjenner igjen fra historien også, at sjøfolk sin innsats, da gjerne fra verdenskrigen, ja, handelsflåten og så videre, veldig nyttig der og da, men I etterkant så klarer vi ikke helt å påpeke hvor nyttig det faktisk var å få det budskapet ut. Og det tror jeg nok en del sjøfolk kjente veldig på under pandemien, og sikkert fortsatt gjør, at deres innsats, den ble ikke lagt merke til, men allikevel så var den forventet. Og der var det jo en som også sa at det minnet mer om en dugnadsånd som vi bare skulle innfinne oss I.
Akkurat. Og du beskriver jo på en måte veldig sånn usikre forhold på en måte for, sett fra sjøfolkene, og det kanskje også usikkert hvis du eventuelt kommer I land, og når kommer du til sjøs igjen, når får du på en måte nytt arbeid kanskje?
Ja, ikke minst. Det var jo en bekymring, spesielt for de som jobbet på kontrakt, og ikke fullt så mye selvfølgelig blant de som hadde en annen type kontrakt, da, kan man si, som var fast ansatt. Så det var klart gjeldende for blant annet disse vennene til Setiadi og som ja, hadde det mye vanskeligere på den fronten. Og så var det jo også en annen ting. Man skal jo reise hjem, spesielt når man I utenriksfart, og det å kunne få smitt underveis på hjemreisen. Man skal innom flyplasser, man I transit, som egentlig tvungen transit. Ingen ville jo ut og reise når pandemien inntraff, men noen måtte faktisk ut og reise, og blant de var sjøfolk. Så det var også en reell frykt blant noen sjøfolk om å faktisk bli smittet på veien hjem også. Spesielt da man ikke helt visste omfanget av hvor skadelig viruset kunne være også I det lange løpet.
En ting jo de som seilte ute på havet, kan du si, sjøfolkene, men hva med de som jobbet I maritime næringer på land? Merket de, hvordan forholdt de seg til pandemien?
Ja, I dette prosjektet så snakket vi jo ikke bare med sjøfolk, vi snakket jo også med fagorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner for maritim næring. De opplevde jo som alle andre en stor usikkerhet knyttet til spesielt da omfanget dette ville få. I begynnelsen så var de alle, som kanskje oss fleste, vi trodde at dette skulle vare 2-3 uker, og så var det over. Men slik ble det jo ikke. Så deres hverdag... var spesielt preget av utallige henvendelser fra sjøfolk som var hele verden rundt, hvor de da trengte å svare på rett og slett juridiske spørsmål knyttet til reiserestriksjoner både inn- og utland, karanteneregler, og sikkert en utallige andre spørsmål som man bare kommer på der og da.
De må være tilgjengelig 24-7 disse.
Mer eller mindre. Og ikke nok med det så ble jo... sånn som Sjøfartsdirektorat og Sjøoffiserforbund, alt dette I Norsk Sjøoffiserforbund, alle måtte hjem på hjemmekontor. Så kommunikasjonen ble jo også brutt opp, selv om man jo hadde Teams og Zoom, så det jo en annen dynamikk da, I det å måtte kunne koordinere ting fra enkeltkontorer, som jo da var hjemme. Men etter hvert så gikk det seg til. De opplevde at informasjonsflyten fra myndighetene var adekvat, tatt situasjonen I betraktning. Verre var det når de skulle ha en dialog med utlandske myndigheter, hvor det kunne være varierende grad på interesse for å løse problemer for norske sjøfolk. Men etter hvert også så ble jo sjøfolk selv mini-eksperter, om ikke fullverdige eksperter på smitteregler og karantenekrav. Så spørsmålene fant jo sine svar etter hvert, men I begynnelsen så var det nok veldig mye opp I lufta og usikkert I forhold til Hva skal vi gjøre? Og det absolutt vanskeligste var jo å få mannskap hjem. Det å faktisk få de via over landegrenser. For noen så var det jo mange landegrenser som skulle krysses.
Det virker jo som det et ganske omfattende intervjumateriale som ligger til grunn for denne forskningen og formidlingen da, I utstillingene om sjøfart I koronakrisen. Kan du si litt grann om hvem var som ble intervjuet?
Mm. Ja, altså, totalt så ble det foretatt 22 intervjuer. Av de så var det 6 kvinner, og så var det 16 menn. 12 var aktive eller arbeidsledige sjøfolk, og så resten var representanter fra næringen og disse organisasjonene. Og vi hadde et ganske variert spekter av hvem vi snakket med. Alt fra en krillfisker I Sydishavet til havneansatte, lærlinger, fra offshore til passasjersegmentet, og norske og utenlandske sjøfolk. Og ikke minst Norsk Sjøoffiserforbund, Sjøfartsdirektorat, Rederiforbundet, ja, et bredt spekter. Så de fleste stemmer ble hørt, men allikevel så må det jo presiseres da at underveis så var det flere som også falt fra. Det kunne være gjerne I forkant før vi skulle gjennomføre intervjuet, og nå snakker vi da om sjøfolk, eller I etterkant når jeg skulle innhente samtykke. Og det jo nok noe med litt av prosjektets rammer da, denne eksponeringen. Men samtidig, selv om de ikke ville være med videre på prosjektet, så var enhver samtale, enhver dialog med sjøfolk var av interesse, og ga meg og prosjektet innsikter som vi kunne bygge videre på og forme spørsmål. Så vi umåtelig takknemlige for både de som stilte opp og ga sitt samtykke, men også til de som hadde pratet, men som ikke ønsket å være videre med på prosjektet. Alle var like verdifulle for oss. Så det må jeg benytte anledningen til å takke de som eventuelt hører på, som kjenner seg igjen. og så det jo, jeg må si at norske ansatte sjøfolk, de står jo friere til å dele sine personlige meninger på godt og vondt. Og det ikke nødvendigvis det samme for de som kommer fra lavkostland og som jobber for utlandske rederier, så hvor det rett og slett ikke aktuelt eller mulig å ytre en protest uten å risikere arbeidsledighet. Og her litt av problemet da, ikke sant, at de som henvender seg gjerne de som også de som tar ordet, og ikke så redde for å si sin mening, så jeg savner nok de som gjerne sto helt bakerst I rommet og som ikke sier noe eller ikke kan si noe, og naturligvis jeg forstår hvorfor, men de stemmene har jo da ikke kommet frem annet enn gjennom andrehånds fortellinger da, av de jeg har snakket med. Og de det mange av der ute, så de viktig å huske på.
Takk til deg, Daniel Oliver Paulsen, sosialantropolog ved Universitetet I Bergen, altså som har vært prosjektansatt og jobbet med å intervjue folk til ja, kildemateriale til det som blitt utstillingen Sjøfart I koronakrise, som nå også altså tilgjengelig på Bergens Sjøfartsmuseum. Så vil du vite mer, så kom gjerne på besøk og se utstillingen. Takk til deg som lyttet til og på gjenhør.